Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Александр Уладзіславович, калі ласка, пракаментуйце вынікі вашай паездкі ў Еўропу.
Пасля нашых сустрэч на розных узроўнях я мяркую, што крык нашай душы і болі нашага сэрца былі пачутыя.
Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба Еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з невырашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпынены на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, суддзі, які асудзіў ненадгата, ці з міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэта выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэння з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбны ўмовы і некі план актыўных дзеянняў з боку беларускіх уладаў, які па сканчэнні гэтага тэрміна можа быць канкрэтна ацэнены.
Як вы ставіцеся да ўчынку Сергея Скрабца, а менавіта выхаду яго з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады?
Гэта з'яўляецца асабістай справай Сергея Скрабца і яго ўзаемаадносін са Станіславам Шушкевічам.
Калі ласка, пракаментуйце рашэнне вашага былога паплечніка Фралова па сацыял-дэмакратыі пакінуць апазіцыйную дзейнасць і вярнуцца на службу рэжыму. Ці вы пагодзіцеся з ягоным сцвярджэннем, што ў апазіцыі дамінуе бальшавізм, падзел на нашых і не нашых, і што нібыта тыя, хто не далучаны да колькасці да ліку нашых, падвяргаюцца абструкцыі?
Тут найперш гаворка ідзе пра маральную пазіцыю спадара Фралова і яго духоўны стрыж. Апазіцыя гэта не толькі людзі, у якіх могуць быць нейкія асабістыя матывы і чалавечыя ўзаемаадносіны. Але гэта найперш усяго пазіцыя. І гэта галоўнае. Калі ты адмаўляешся ад пазіцыі, ад ідэалу, ад каштоўнасці, рэдка хто пра гэта гаворыць публічна. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б вы выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктар з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія як Уладзімір Арлоў, спадар Алесь Пашкевіч, Павел Северінец, такія маральныя аўтарытэты, як Ніл Гілевіч, Ругор Барадулін, Геннадзь Бараўкін. Спіс можна працягваць.
Шановны спадар Александр, чым ваша дзейнасць сутнасна адрозная ад дзейнасці спадара Мілінкевіча, менавіта практычная дзейнасць?
Першае. У нас аднолькавая мэта – дэмакратычна незалежная Беларусь, яе адраджэнне. Але ў нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка – гарант незалежнасці, і трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць, а таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін із прыоритэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павел.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя – гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, ў выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогу правоў і свабоду грамадзянаў, а таксама аднаўленне ў поўна аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзі.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Может так здарыцца, что не отбудется никаких изменов у выборчих законодавстве и у целом демократизации белорусского громадства. Тому наступная президентская кампания будет черговым фарсом по полной легитимизации спадра Лукашенко. Любой черговым коммерцийным проектом. И удельничать в замове с владой и быть пешкой ее гульни – это великое питание. И не только для меня, но и для всех.
Спадар Казулин, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй няпростай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Улада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Реконструировать и либерализовать экономику, дать возможность гражданам Беларуси вывести себе у малом и среднем бизнесе, а не загонять их в кубалу, ставить в зависимость от чиновников. У нас 80% работает у державной системе. Мы на базе не только установи, а и предприемство с державной формой власти. А человек, который работает у приватном бизнесе, материально не залежит от улады. У большинства стран приблизно 40% работает сфера послуг, а у нас только 15%. Отсюда и отказ на первое питание. Это момент истины для команды административной социально-экономической модели керования. У нас такая же ситуация, как перед распадом СССР. Из этого треба робить основу.
Спадар Казулин, чем бы вы потлумачили довольно суперечливую политику Европейского Звязу относно белорусского режима? Мы бачим то символичные санкции, то кроки на сустрэч режиму, хотя ніякай дэкларуемой либерализации на самой справе не існуе.
В этом главная проблема, что нема отдельного подхода краинам Евразвязу в дочинении до Беларуси. Главное питание, что пераможе? Моральные и европейские каштовности, права и свободы громадян, альбо экономичные и коммерцийные бизнес-интересы, так званый реал-политик.
Спадар Александр, скажите, калі ласка, якой вы бачите Беларусь у 2012 годе? Ці зменится что-нибудь до того часу? А калі зменится, дык ці будзе фигуровать ваше имя у новой белорусской рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце у тое, что белорусский народ здольны абраць кого-нибудь іншага, акрамя цяперашняга президента? И что будет с Александром Лукашенко, калі ён сама отхилится от улады без операции «Пераемник»? Пытается Роман з Менску.
Не так важно, какое конкретно имя будет фигуровать. Посада не самомета. Мы змагаемся за змену у самосвядомости, у свядомости людей. И люди все глубее осенцовывают, что бывает. И в каким становище зараз мы опынулись. И что сучасная политика – это политика без будущего. А все мы хотим эту будущему бачить и у ее жить. Але треба в это верить. Не ставиться до речеисности обаякова и самому не быть обаяковым. На помкнение, думки, молитвы. Особливо, когда они сходят от великой колькости людей. Навод это уже створяет ситуацию руха наперед. У нас у громадстве занадто смат расчарования, депрессии, не хапая веры, упевненности и оптимизма. Зло не бывает вечно. Свет завсюду рассеивает тему. В этом свете завсюду існує равновага. И я верю и упевнений, что в 2012 году мы будем жить в іншій Беларуси. Вариант самоотхиления Лукашенко от влады лечу попросту нереальным. Тому обмерковать его мне подается бессенсовно. А коли кризис выведет народ на улицы, это уже будет іншая ситуация и іншая тема для дискуссии.
Спадар Казулин, ці цікавіцеся ви тим, что отбывается у БДУ после вас? Какие ваши справы протягиваются, а какие сгорнули? И чего вам шкода? Пытается у Александра Казулина Игорь.
На это питание можно вельми долго отказывать. Постараюсь коротко. В 2000 году была принята постанова Совета министров об эксперименте в БДУ, переходе на шматузровную систему эдукации. 4 года бакалавра плюс 2 года магистра. Это означало полную адаптацию с европейской системы эдукации в поведности с Болонским процессом Лиссабонской конвенции. Вялізная праца профессорка выкладчива состава после моего схода из университета была знищена. Университет вернулся на старые рейки. Хотя уже тяжко было повернуть назад. Узровень студентов за празмерная капитализация эдукации снизился. Так само шкода, что зараз деканы призначаются, а не выбираются, как и было ранее. Власне предприятие БДУ, основанное на интеллектуальной уластности, а об'єм власного творчості у 2003 році складав більше за 60 мільйонів доларів. Фактично були зруйновані. Будівництво спинило раніше темпи. Зараз ми знову маємо довгобуд. Був змінений статут БДУ, який з фактично автономного університету перетворився в звичайну установу. І це далі.
Працяг запісу онлайн-конференції з Олександром Казуліним ви почуєте приблизно праз півтори хвилини після того, як Віталь Циганков нагадає основні події дня.
Прокуратура Солігорську відмовилася заводити кримінальну справу об максимум доведенні до самогубства Яни Полякової. Тим часом правоохоронці заявляють, що будуть добиватися її реабілітації. Сьогодні в більше як 100 городах світу відбуваються акції супроти режиму Лукашенки і у підтримку демократії у Білорусі. Міроприємство приміркуване до годовини президентських виборів у 2006 році. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хоча за все буде прийняти на наступному тижні, а не 19-20 цикавіка, коли це питання буде обмірковуватися керівництвом Єврозв'язу. Товарозворот поміж Білорусі та Україною зменшився більше, ніж удвоє. Гэтая тема стане головною на зустрічі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і Сергія Сидорського, яка повинна відбутися у красовіку. Чергові прояви кризису. У Могильові городський бюджет за два місяці не